adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie aș dori să vorbesc despre speranța pe care Dumnezeu a oferit-o primei familii după păcătuire. Mulți dintre cititorii de astăzi s-ar aștepta probabil să vadă bunătatea lui Dumnezeu ca o îngăduință față de primul păcat al primei familii. Erau la început, erau neștiutori, au greșit și ei odată. Și ce? Dumnezeu nu putea să ierte. În iubirea sa, în înțelepciunea sa, nu putea să se comporte ca un părinte îngăduitor față de niște copii care au făcut o boacănă? Sigur, acest paralelism nu funcționează întotdeauna, cel puțin în cazul de față nu funcționează. Nu poate fi așa, pentru că dacă odată ar fi gustat Adam sau Eva din fructul pomului interzis, ispita nu mai era aceeași. Testul credinței lor nu mai era același, iar fructul interzis nu mai era învăluit în mister. Iar, evident, ascultarea nu mai era absolută. Ce sens ar fi avut interdicția dacă ea ar fi fost încălcată și dacă după încălcare n-ar mai fi găsit Adam sau Eva vreun motiv pentru a mai călca odată? Văzuse despre ce era vorba, era cu adevărat frumos, poate că era și gustos, poate că îți oferea și o inteligență sau o înțelepciune deosebită, dar până la urmă am gustat, am văzut, nu merită prețul pe care Dumnezeu mi-a spus că o să-l plătesc doar pentru un fruct, doar pentru un pom de care nu trebuia să mă ating. E bine, n-ar mai fi fost aceeași ascultare, iar dacă ar fi fost această ascultare, n-ar mai fi avut aceeași valoare, pentru că odată a fost păcatul. Odată a fost călcarea poruncii lui Dumnezeu. Dar să nu ne închipuim că Dumnezeu este un judecător sever, care și-a prins copiii în fața căderii, în fața păcatului și i-a pedepsit în consecință. Bunătatea lui Dumnezeu se vede într-un text destul de greu de interpretat la prima vedere. Este cel din capitolul 3, versetul 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta ți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Este un blestem, dacă vreți, pe care Dumnezeu îl trimite înspre șarpe, înspre diavol. Este de subliniat faptul că acest șarpe este primul care înțelege deznodământul conflictului său. Este primul care înțelege că omul va avea la îndemână mijloace pentru a-i rezista, mijloace pentru a-l înfrânge. Înțelege că soarta lui este pecetluită. Speranța omului în acest context este planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a construit pentru el. Prin jertfa lui Iisus Hristos, prin jertfa Fiului Său, Adam și Eva puteau să redevină copiii Tatălui. Îmi imaginez că acest plan a fost explicat lui Adam. I s-au arătat consecințele căderii sale. Adam și-a înțeles vinovăția și a acceptat plata pentru această vinovăție. A fost scos din grădina Edenului. Pământul pe care îl muncea cu greu îi oferea roadele și atunci când îi le oferea, îi le oferea numai în schimbul transpirației lui abundente. Dar Adam a înțeles că nimic nu este pecetluit, că undeva în ceruri este un plan de mântuire și că destinul său nu este închis, este dimpotrivă un destin deschis. În anumite condiții, dacă va asculta, dacă îl va iubi pe Dumnezeu și dacă se va supune, are șansa de a redeveni copilul său. Biblia nu ne oferă foarte multe informații, cel puțin în aceste prime pagini, dar sunt ulterior capitole în care ni se explică cu foarte multe amănunte sistemul de jertfă. Dar este de presupus că lui Adam i s-a explicat cum anume va rememora căderea sa și cum anume, sau ce anume va trebui să facă pentru a-și aminti că pentru păcatul său este o plată. Și mi-l imaginez pe Adam atunci când aduce prima jertfă. Începem să vorbim cu adevărat despre consecințele dramatice ale căderii. Poate că noi astăzi nu vom înțelege cu adevărat căderea, gândindu-ne la faptul că trebuie să muncești, de multe ori să muncești din greu ca să ai ce mânca. Adam a înțeles, mai ales când a ieșit din Eden, ce înseamnă această povară. Dar Adam nu știa un lucru pe care, în schimb, noi îl cunoaștem foarte bine. Ce înseamnă moartea? În momentul în care Adam a fost nevoit să aducă prima jertfă, îmi imaginez că mâna-i tremura, că era lipsit de putere, el obișnuit să trăiască într-o armonie desăvârșită cu animalele în grădina Edenului, astăzi e nevoit să aducă jertfă, să verse sânge, să ucidă. Pentru prima dată, Adam este pus în fața morții. Este un fenomen straniu, necunoscut. Ce înseamnă să ți se întrerupă viața, să ți se curme existența? Adam, în fața morții, chiar dacă era un om deosebit, poate era un matur, poate că era o creație desăvârșită a lui Dumnezeu, dar, pentru prima dată, în fața morții, să ne imaginăm că Adam a reacționat ca un copil, pentru că el nu știa ce înseamnă moartea, el nu știa ce înseamnă neființa, el nu știa ce înseamnă vărsarea de sânge, dar știa, în schimb, pentru ce făcea lucrul acesta. Spre ce anume trimitea jertfa. Pentru Adam și pentru descendenții săi, cei care au adus jertfe în mod credincios lui Dumnezeu, acest sistem a fost un fel de aducere a minte. A fost o prefigurare a jertfei Mântuitorului și, mai mult decât atât, a fost lecția pe care trebuiau să o învețe ori de câte ori aduceau jertfă, lecția cu privire la păcatul lor. Înțelegând că animalul acela, sângele vărsat, este un substitut, înțelegând că în felul acesta ar fi trebuit și ei să plătească, conștiința lor era mai limpede, mai deschisă, mai lucidă și în felul acesta exista posibilitatea să fie mai lucizi, mai atenți în fața căderii. Există așadar speranță, o speranță pe care Dumnezeu le oferă înaintea verdictelor, o speranță de care Adam s-a agățat și mulți dintre descendenții lui Adam s-au agățat de această speranță. Dar episodul cel mai interesant și este un episod de discuție într-o întâlnire viitoare, este cel în care cei doi fii ai săi primi copii, Cain și Abel, s-au raportat la această speranță. Unul într-un mod meschin, resentimentar, îngust, obtuz, e vorba despre Cain, celălalt într-un mod deschis, solar, optimist, cu bunăvoință și cu mulțumire că Dumnezeu le-a acordat o șansă, o șansă de care trebuiau să profite, o șansă de a se întoarce în acea grădină paradisiacă unde puteau fi în continuare copiii lui Dumnezeu. Dar despre lecția celor doi frați, primii doi frați din istoria lumii, voi discuta data viitoare. Până atunci vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!